Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Noć između 13. i 14. novembarskog dana ostaće zapamćena kao mogući međaš u savremenoj svjetskoj politici. Najstrašnija je najsmrtonosnija u Parizu od Drugog svjetskog rata. U višestrukom terorističkom napadu na civile poginulo je, prema nekim procjenama, više od 150 ljudi, a oko 200 ih je ranjeno. Francuska je čitala svjetska javnost na nogama. Mi ćemo stoga uobičajenu subotnju šemu donekle promijeniti, ali ćete, istina u skraćenom obliku, moći čuti uobičajeni pogled na proteklu sedmicu. Dakle, najprije tragični događaj u Parizu, o kojima je Blok pripremila Dženana Halimović.
Krvavi bilans u 6 terorističkih napada u Parizu prema posljednjim informacijama je najmanje 130 mrtvih i oko 200 povrijeđenih. Policijski izvori navode da se oko 100 osoba nalazi u kritičnom stanju. Odgovornost za napad preuzeli su militanti Islamske države koji su u saopćenju naveli da su njihovi pripadnici opasani samoubilačkim pojasevima s eksplozivom i naoružani automatskim puškama izveli napade koji su, tvrde, bili planirani. Također su istakli da su napadi u Parizu samo početak, ali i poruka svima koji se budu povodili za Francuskom u borbi protiv Islamske države. Francuska policija potvrdila je da je napad izvršilo 8 terorista, te da su svi ubijeni. Najviše žrtava stradalo je u koncertnoj dvorani Bataclan, u kojoj je ubijeno 80 ljudi koji su bili zatočeni tokom talačke krize koja je okončana sati za ponoći. Ostalih 5 napada, od čega 3 u restoranima i 1 u shopping centru, dogodili su se u različitim dijelovima Pariza. Po ulicama Pariza raspoređena je vojska, javni je prijevoz zatvoren, ne rade ni javne ustanove. Ambasada Bosne i Hercegovine u Francuskoj u stalnom je kontaktu s policijom i nema podataka da među žrtvama ima državljana Bosne i Hercegovine. Među građanima vlada panika, javlja nam Munira Šehović iz Bosansko-Hercegovačke zajednice u Parizu.
Preporuka da se ne izlazi bez nekog moranja. Ljudi svjedoče, isprepadani su. Ko naša ratna iskustva, onaj sami početak kad su ljudi ležali da spase glavu, ležali među leševima dok su ovi teroristi pucali, onda je to trajalo, za njih je bila vječnost. Vjerovatno će se uvesti policijski sat, grad je zatvoren, ima puno ranjenih po bolnicama, ljudi i građani se trude da se solidarišu s njima i idu da daju krv, da ne slučajno ponestalo. Toliko ima solidarni da ih vraćaju. Kućama, normalno da se plašimo, ne znamo niko ni zašto, nije ciljana ni jedna grupa, znači ide se samo da bude što više žrtava. Tako da smo svi potencijalni žrtve. Nema, znači, ne bira se ni vjera, ni uzrast, ni ništa. Normalno da se plašimo, znači ne smiješ, nisi siguran da odeš u pekar da kupiš hljeb. Gledaju da objave što manje informacija, da ne bi zazvali paniku koja već vlada. Normalno da ne bi još pogoršali situaciju. Tako da nema nekih određenih informacija, ali vjerovatno će potrajati.
Predsjednik Francuske François Hollande sinoć je proglasio vanredno stanje i naredio zatvaranje granica.
Chers compatriotes, au moment où je m'exprime, neutralisation des terroristes.
Uvodi se vanredno stanje, što znači da će neka mjesta biti zatvorena, da će se zabraniti saobraćaj na tim područjima kako bi se sprovele istrage u cijeloj parijskoj regiji. Vanredno stanje bit će proglašeno na cijeloj teritoriji. Druga odluka koju sam donio jeste zatvaranje granica. Moramo biti sigurni da niko neće moći ući sa namjerom da uradi nešto slično i da ne dozvolimo onima koji su počinili ove zločine da napuste teritoriju Francuske.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine najoštrije je osudilo napade, a predsjedavajući Dragan Čović navodi kako je borba protiv terorizma neupitna i da Bosna i Hercegovina ostaje privržena tom cilju.
Pratimo dešavanja tamo. Nastojimo napraviti mi direktno i putem naše diplomatske mreže komunikaciju unutar one koalicije za borbu protiv ekstremizma, terorizma u svijetu. Koliko je gotovo iznenađenje, ovakav užasan zločin koji se desio u Parizu, mi moramo biti svjesni da oni koji su počeli praviti Islamsku državu ili taj iskorak rade par godina u arapskom dijelu svijeta oko Sirije, evidentno mijenjaju svoju strategiju i mi moramo biti obazrivi. Boriti se protiv ovog zla može jedino svi zajedno, nikako neko pojedinačno, i Bosna i Hercegovina želi biti dio takvog jednog procesa. I s te strane bit ćemo maksimalno uključeni u sve aktivnosti koje će predvoditi ta velika koalicija u borbi protiv ekstremizma i terorizma u svijetu. na ovaj način dajemo puni doprinos da vrlo jasno stavimo i francuskom narodu, ali i svima u svijetu koji se bore protiv terorizma da nisu sami, jer ovakvih incidenata može biti i na drugim mjestima, teško se protiv njih boriti. Vidite, kad neko stavi eksploziju na sebe i krene u smrt, bez obzira koga će oko sebe lišti života, jer ti ljudi ne znaju uopće ko će nastradati oko njih, protiv toga se teško boriti, ali može se boriti ako smo svi uključeni u isti projekat i mi ćemo s te strane i naš ne samo politički ambijent, nego i sigurnosne i policijske snage staviti u funkciju jednog takvog koordiniranog procesa diljem svijeta.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako je teroristički napad na Pariz napad na cijelo čovječanstvo i da je napadom na jedan od ključnih simbola Evrope namjera izazvati haos.
Pa vjerovatno postoji čitav niz razloga, jer je Pariz jedan od glavnih gradova koji su vrlo jasno stali na stranu borbe protiv terorizma. Vjerovatno mješovita sredina želja da se u Evropu unese strah od islama, što se nipokoj cijeli ne smije desiti. U cijelom kontekstu treba gledati i priliv ovih izbjeglica iz Sirije. Dakle, želja da se napravi haos i zato je odabran jedan od ključnih simbola Europe. Cilj jeste širenje straha i najvažnije u svemu ovome jeste da to ne pobjedi, da ne pobjedi strah, da ne dođe do fobija raznih vrsta, nego da Europa nastavi da živi i radi stilom kojim je živjela, stilom u kome su svi ljudi jednako dobrodošli, i bit će to zaista veliki izazov. Nadam se samo da ovaj terorizam neće proizvesti ekstremizam druge vrste. Meni je jako drago što su sve institucije BiH i Savjet ministara i Ministarstvo inostranih poslova i predsjedništvo dali svoju jasnu ocjenu. Mi moramo biti svjesni činjenice da to mora biti iskreno do kraja. Ja se nadam da će ovo i biti neki posticaj i posebno predstavnicima islamske vjerske zajednice, ali i političkim liderima bošnjačkog naroda da vrlo jasno osude, jer ovo je nešto što niko normalno ne može prihvati, i znam da takva vrsta osude postoji. Bitno je da mi naše bezbjednosne organizacije sada uvežemo, da zanemarimo neke sitne male sukobe ko kome šta pripada u tom dijelu i da pokušamo učiniti da naše institucije obezbijede sigurnost naših građanima i da budu dio razmjene informacije širom svijetu.
Ekspert za pitanja terorizma profesor Vlado Azinović smatra kako se napadima šalju strašne poruke koje mogu imati i posljedice po migrante koji dolaze u Europu.
Ovo je očito napad koji je planiran barem nekoliko sedmica, moguće i nekoliko mjeseci. Napad podsjeća na sličan napad koji se dogodio 2008. godine u Mumbaju, kada je grupa od 10 terorista podijeljena u 5 parova izazvala kaos u tom gradu koji je trajao 3 dana. Izbor meta je takav da su to sve bile meke mete, znači mete koje je lako napasti, koje nisu branjene. I ne mislim da je poslana samo jedna poruka, poslano je više poruka. A ukoliko odete na ove džihadističke websajte, vidjet ćete da je tamo od sinoć slavlje. Poruka toj ciljnoj grupi je: vidite što možemo uraditi u bilo kom trenutku. Poruka francuskim vlastima, ali i poruka vlastima drugih zemalja koji učestvuju u koalicijskim napadima na takozvanu islamsku državu u Siriji i Iraku je također po tekstu ista: vidite što možemo uraditi bilo kad, bilo gdje. Niko nije siguran, bez obzira da li idete na utakmicu, da li sjedite u restoranu ili da li ste otišli na picu. I to je poruka koju je odaslala, pretpostavljam, ne islamska država, ali neko ko se s njome ideološki identificira i u čije ime izvodi ovakve napade.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine održalo je vanrednu sjednicu ocijenivši napade udarom na civilizacijske vrijednosti čitavog čovječanstva. Izrazili su saosjećanje s narodom Francuske. Javnosti se obratio predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Najoštrije smo osudili ovaj kukavički teroristički čin i u kontinuiranoj borbi protiv svih oblika terorizma i nasilnog ekstremizma odmah smo naložili svim našim službama da budu u pripravnosti i da sigurnost građana Bosne i Hercegovine podignu na najveći nivo. Prema informacijama koje u ovom trenutku imamo od strane našeg ambasadora u Parizu, do ovog momenta nema informacija da je bilo ko od građana Bosne i Hercegovine povrijeđen ili stradao u ovom užasnom terorističkom napadu. Napad na nevine građane Pariza, napad na civile je u stvari napad na sve nas, napad na kompletno čovječanstvo. Izražavamo nadu da će
teroristi koji su odgovorni, koji su planirali ovaj napad na najkraćem vremenskom periodu biti privedeni pred lice pravde.
Kriminalist Jasmin Ahić smatra da je ovim činom Islamska država objavila rat civiliziranom svijetu.
Ako bismo to uporedili sa terorističkim napadom na Charlie Hebdo, onda možemo vidjeti, zapravo modus operandi je isti, ali karakter ovog terorističkog čina je zapravo kolektivni, znači na više različitih lokacija sa različitim sredstvima izvršenja dolazi se do jedne ogromne terorističke akcije koja će unijeti ogromnu paniku i ogroman strah unutar ne samo znači Francuske nego cijelog čovječanstva uopšte. Ovo je sada nažalost otvoreni rat, kao što je premijer Hollande rekao. Ovo je znači ono što se odavno nije desilo, znači nešto slično kao što se desilo za 11. septembar. Nažalost, ponovo u Parizu, tamo gdje se ne bi trebalo očekivati u smislu spremnosti, znači nakon Charlie Hebdo-a i svih daljih akcija u potjeri i sljedećeg terorističkog čina koji se desio, ali evo desio se, znači poruka je cijelom svijetu, otvoreni rat Islamske države, kako se nazivaju, prema univerzalnim ljudskim vrijednostima.
Osude napada stižu iz cijelog svijeta. Među prvima oglasio se predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama, koji je francuskim građanima poručio kako će biti uz njih u najtežim trenucima.
Još jednom smo vidjeli nečuvene akte terora nad nedužnim civilima. Ovo nije samo napad na Pariz i ljude u Francuskoj, već napad na čovječanstvo i univerzalne vrijednosti koje dijelimo. Spremni smo da pružimo svaku pomoć koju trebaju vlada i narod Francuske. Francuzi su naši najstariji saveznici i francuski narod je stajao rame uz rame sa Sjedinjenim Američkim Državama i hoću jasno da kažem da i mi stojimo uz njih u borbi protiv terorizma i ekstremizma.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u osudi terorističkih napada u Parizu kazala je kako će se borba protiv terora zajednički voditi, pozovši da se ne poklekne pred terorizmom.
Wir werden mit Ihnen gemeinsam den Kampf gegen die führen.
Ovaj atak na slobodu nije bio usmjeren samo na Pariz, nego na sve nas. Odgovorit ćemo na njega zajedno. Naša želja za slobodom je jača od bilo kakve terorističke aktivnosti. Najbolje ćemo odgovoriti tako što ćemo nastaviti živjeti sa samopouzdanjem i naglašavanjem naših vrijednosti, sada više nego ikada.
Und in ihrer Trauer.
Oštre reakcije stižu iz susjednih zemalja. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u telegramu saučešće istakao je kako je napad na nedužne ljude u Parizu napad na sve ljude i tekovine savremene civilizacije.
Danas je tužan dan za Srbiju i Srbija će u znak solidarnosti sa Francuskom i sa francuskim narodom spustiti zastave na pola koplja u naredna tri dana i mi smo mala zemlja, ne možemo mnogo da pomognemo, ali ako bilo što možemo, mi ćemo to da učinimo. Ovo pružamo francuskom narodu i francuskoj državi punu podršku u borbi protiv najveće pošasti savremenog svijeta terorizma i vjerujem da će naši francuski prijatelji uspjeti da se izbore sa tom nemani, a onoliko koliko Srbija može, uvijek će to da učini. Što se našeg posla tiče, mi svoj posao radimo i vjerujemo da ćemo uspjeti Srbiju da sačuvamo mirnom, stabilnom i bezbednom.
Hrvatski premijer Zoran Milanović je na vanrednoj preskonferenciji izrazio tugu, bol i solidarnost sa, kako je naveo, velikom francuskom nacijom, te hrvatskim građanima poručio da budu mirni i da se ne prepuste malodušnosti i strahu.
Zatvaranje i žica nas neće spasiti niti spriječiti da se ovakve stvari događaju. Međutim, što se tiče Hrvatske, naše situacije, mi smo na najvišoj mogućoj razini spremnosti i pripravnosti da zaštitimo svoje građane. Kaže se nema razloga za paniku. Nikad nema razloga za paniku. Nikad je najteža situacija, a ovo sad za Hrvatsku nije najteža situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Još nekoliko vijesti. Radnici Željeznica Republike Srpske održali su protestni skup u Banja Luci, nezadovoljni što uprava preduzeća ne želi da ispoštuje pravosnažne sudske odluke koje su dobili nakon tužbi za neisplaćeni regres i topli obrok. Podršku sindikalistima željeznica dala je konferencija sindikata RS-a, predsjednik konfederacije Obrad Belenzada.
Pa stav konfederacije sindikata jasan, radnici traže svoja prava, ona koja su im definisana zakonom, i još dodatno pored toga imaju i sudske presude, što mislimo da one ne treba komentarati i ne treba doći do ovakvih skupova. Sud kad donese presudu, te se presude provode i moraju provoditi. I ja mislim da je ovdje to trebalo raditi. Ima li para ili nema, neće o tom komentarati, to je stvar uprave. Ali moralo onda sjesti ako nema para sa sindikatima i radnicima, dogovoriti se prije sudovanja, iznaći načine rješenja da se ne ide ni u sud i da se ne dolazi do ovakvih protesta i u budućem vremenu. Ja sam uvjeren koliko se to ne izvrši i ne postignu određeni dogovori, da će narodni protest biti kudikamo veći i sa više vjerojatno i zahtjeva i drugačijih zahtjeva.
Ministri spoljnih poslova više od 10 zemalja počeli su u Beču sastanak na kojem pokušavaju pronaći način za postizanje primirja i političke tranzicije u Siriji. Zemljotres jačine 7 stepeni Richtera pogodio je područje kod obale na jugozapadu Japana, pri čemu je izazvan manji tsunami. Još nema podataka o šteti ili povrijeđenima. Fudbalska reprezentacija BiH otputovala je čarter letom u Dublin, gdje protiv domaće Republike Irske u ponedjeljak igra revanš utakmicu baraža za europsko prvenstvo u Francuskoj. Prvi meč sinoć u Zenici završen neriješeno 1-1. Sutra poslije maglovitog jutra umjereno oblačno i sunčano, jutarnje temperature od 3 do 11, a najviše dnevne od 13 do 19 stepeni.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Sad je na redu najavljeni pogled unazad, pregled rubrika kojima smo u programima Radija Slobodna Evropa svakodnevno ispraćali dnevna događanja. Poslije višegodišnjeg zastoja i frustracija u vezi sa europskim ocjenama, u ovoj sedmici konačno su došli pozitivni, ohrabrujući impulsi. Europska komisija je naime ocijenila kako se BiH konačno vratila na reformski, što bi reklo i europski put. Ocjenu je prenio komesar za proširenje Johannes Hahn.
As regards Bosnia and Herzegovina, the country is back on the reform track.
Što se Bosne i Hercegovine tiče, zemlja se vratila na reformski put. Inicijativa Europske unije iz decembra 2014. godine omogućila je novi reformski momentum koji je doveo do stupanja na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u junu i usvajanje sveobuhvatne reformske agende koja je fokusirana na socioekonomske reforme, reformu javne uprave i vladavinu zakona. U tom pogledu pozdravljam određenu implementaciju reformske agende koja je počela u junu i izgleda da je na dobrom putu. Isto tako, strukturalni dijalog o pravosuđu pokazao je ispravnu formu za rješavanje relevantnih problema pravosuđa na državnoj razini. U bliskoj budućnosti očekujem da Bosna i Hercegovina poboljša politiku koordinacije na svim razinama i napravi adaptaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u svjetlu pristupanja Hrvatske.
Domaći političari, barem najveći dio njih, s neskrivenim oduševljenjem složili su se s Hanovim ocjenama, jer su one posve usklađene sa samozadovoljnom nomenklaturom, premda analitičari, opet najveći dio njih, govori o farbanju ružičastim bojama u krivoj slici koja nigdje ne vodi. Ako znam, možda i vodi, samo što narod ovdašnji još nije osjetio čvrsto tle pod nogama. Dženana Karabegović.
Bosansko-hercegovačke vlasti ne kriju zadovoljstvo pozitivnim izvještajem kojeg je Europska komisija dala za Bosnu i Hercegovinu. To ne čudi ako se u obzir uzme činjenica da su europske institucije u posljednjih nekoliko godina kritikovale ovdašnje institucije jer nisu provodile reformske zakone. O današnjem izvještaju Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kaže:
Izvještaj o spremnosti Bosne i Hercegovine je izuzetno pozitivan za Bosnu i Hercegovinu. On daje jednu sveukupnu pozitivnu ocjenu reformskih procesa u Bosni i Hercegovini i, ono što je najvažnije, još jednom jasno potvrđuje evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine i, ono što je jako važno, vraća povjerenje naših evropskih partnera u našu potpunu opredjeljenost i kredibilnost u izvršavanju naših obaveza na daljem putu ka članstvu u Europskoj uniji.
Usvajanje reformske agende, pokretanje reformi u oblasti vladavine prava, sektoru transporta, unapređenje poslovnog okruženja te regionalna saradnja samo su neki od pozitivnih ocjena koje Bosna i Hercegovina dobila od Europske unije. No da ima još posla do kandidatskog statusa zemlje i njenog konačnog članstva u Europsku uniju, potvrđuje i Branislav Borenović, predsjednik Komisije za europske integracije Skupštine Republike Srpske.
Čeka nas toliko ozbiljan posao da mnogi nisu ih svjesni koliko će trebati truda, vremena, ozbiljnih zahvata kada je pitanje prvenstva ekonomija.
Uprkos riječima hvale koje dolaze iz Evropske komisije, analitičari ocjenjuju kako se u praksi napredak ne vidi. Srećko Latal, direktor Udruženja za društvena dešavanja SOS, upozorava na opasnost iskrivljene slike koja dolazi iz Brisela.
Ovo i ovako uljepšavanje po svaku cijenu situacije u zemlji koja se nikako ne slaže sa opštom ocjenom građana Bosne i Hercegovine koji su sve više i više frustrirani i sve više i više u strahu od izuzetno loše ekonomske, socijalne, političke pa i bezbjedonosne situacije ne služi ničemu dobrom ni Bosni i Hercegovini ni Evropskoj uniji.
No ovdašnje vlasti za razliku od analitičara se ne slažu sa ovakvom ocjenom. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Vizić već vidi napred u skoro svim oblastima, a najavljuje da je građanima već bolje zbog svega i da će im još bolje biti u narednom periodu.
Povećana je industrijska proizvodnja za 2,2%, povećan je nivo zaposlenosti za 1,8% ili će u konačnici na kraju ove godine broj novouposlenih u Bosni i Hercegovini biti između 13 i 15 hiljada.
Radio Slobodna Evropa, sedmični retrovizor.
Još jedna posve atraktivna priča bila u topu protekle sedmice. Od donatorske konferencije o Srebrenici dosta se očekivalo, ali je ponuda nadmašila i nadanja najvećih optimista. Zato je jamačno zaslužan srbijanski premijer Aleksandar Vučić, zapravo slika kojom se predstavio na mjestu sa koga je koliko prije 3 mjeseca spašavao živu glavu. Unatoč svim drugim rezultatima, fokusirat ćemo se na ovaj segment susreta regionalnih lidera. Pratio Sadik Salimović.
Republika Srbija uložit će 10 miliona konvertibilnih maraka za obnovu i ekonomski oporavak Srebrenice. To je potvrdio Aleksandar Vučić, premijer Srbije.
Koje su odmah na raspolaganju na sljedeći način, 4 miliona maraka prebacit ćemo direktno na račun opštine Srebrenica. Imaćete na vašem računu taj novac u ponedjeljak, a zajednički sa vama, sa Republikom Srpskom, sa Bosnom i Hercegovinom želimo da oformimo tim koji će da radi na objektima naše kompanije, vaše lokalne kompanije da rade projekte u visini od 3 miliona evra i taj novac je spreman odmah.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.
Mi ćemo učestvovati prije svega u daljem razvoju i izgradnji spomen područja Srebrenica Potočari, a svakako ćemo i financijski učestvovati u podršci nekim od ovih projekata koji je načelnik prezentirao.
Vlada Republike Srpske gleda na Srebrenicu kao na svako drugo mjesto u ovom entitetu, istakao je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Vlasti Republike Srpske će u narednom vremenu za podršku budžeta u naredne dvije budžetske godine opštini Srebrenica dati po 500.000 maraka, dodatno 2 miliona za određene projekte koje ćemo se zajedno dogovoriti.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
U danima kad obilježavamo 20. godišnjicu Dejtonskog sporazuma, bilježili smo prigodne skupove u Sarajevu i u Banja Luci, a ove sedmice i u Mostaru. Tamo je bila okupljena BH politička elita jer se govorilo o mogućem preuređenju političkog sistema, prije svega izbornog zakona. Srećom, našli su se i svi ponešto govorili, ali se opet nije stekao dojam kako se i konačno dogovorili. Javio se Mirsad Behram.
Razgovori oko izbornog zakonodavstva u BiH su već pokrenuti, izjavio je lider HDZ-a BiH i predsjedavajući državnog predsjedništva Dragan Čović, poručivši da novi izborni zakon treba osigurati da ne bude mogućnosti da jedan narod drugom bira predstavnike, posebno ne u predsjedništvo BiH i Dom naroda.
Danas je ključ dogovora između bošnjačkog i hrvatskog naroda u Federaciji Bosne i Hercegovine i koliko vidim tu postoji jedan izražen iskorak u odnosu na neko dosadašnje vrijeme.
Tokom rasprave na skupu hrvatski predstavnici su se najviše zalagali za indirektni izbor članova predsjedništva BiH kroz parlament, što je međutim za predstavnike iz Republike Srpske neprihvatljivo, bez obzira iz koje političke opcije dolaze, lider SNSD-a i predsjednik RS-a Milorad Dodik.
Republika Srpska ostaje pri svom stavu i on nije ni protiv koga uperen. Republika Srpska pristaje da uđe u inovaciju ustava u dijelu koji se traži odlukom Sejdić Finci, nastao tome jasno. I ovo vrijeme je proteklo u tome što nije bilo konsenzusa u federaciji na tom pitanju.
Na konstataciju novinara kako se očito kompromis očekuje od predstavnika Bošnjaka, lider SBB-a Fahrudin Radončić je podsjetio da je to najbrojniji narod u BiH.
I ako smo mi najveća žrtva rata, ukoliko želimo da sačuvamo Bosnu i Hercegovinu na njenom evropskom NATO putu, moramo biti spremni da ponudimo i najveći kompromis.
Predsjednik SDA i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović je naveo da je direktni izbor članova predsjedništva demokratski standard, ali da ne bježi od indirektnog izbora za kojeg je ipak kazao.
Druga stvar, mi u ovoj situaciji već mjesec dana nakon završenih izbora imamo ustanovljeno glavno tijelo, dakle vrhovno tijelo u Bosni i Hercegovini, predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ovako bi to bilo predmetom trgovine. Ko zna dokada bi potrajalo.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
I za kraj jedna priča o kratkom pamćenju ili kratkoj pameti, svejedno. Ozvaničeni i samopriznati četnički vojvoda Nikola Poplašen izabran je u važnu agenciju zaduženu za brigu o visokom obrazovanju. Morbidni fotos doktora nauka, sve s bradom, kalašnjikovom i kamom za pojasom, u kući Poplašenovih tek je malo požutjela, dobila sepiju koja je donosi neku novu draž. Kod ovih drugih, međutim, izgleda posve izblijedjela, pa im sad, barem tako se posipaju pepelom, donosite kajanje, sram i nelagodu. Kako god im bilo, Nikola je, kao broj dva, zamislite, ujahao u prostor usmjeravanja i kontrole obrazovnog sistema, i to na najvišem nivou. Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon što je javnost saznala da bi Nikola Poplašen mogao upravljati kvalitetom visokog obrazovanja, pronašli smo podatak da se na ovaj konkurs prijavio 21 kandidat. Privremena zajednička komisija oba skupštinska doma sastavila je rang listu na kojoj je od 4 kandidata, koliko se biralo, Nikola Poplašen zauzeo drugo mjesto. Na web stranici parlamenta može se pronaći i audio zapis na kojem predsjedavajući doma Ognjen Tadić sumira rezultate glasanja.
Konstatujem da je od 313 delegata 8 delegata bilo za, protiv, niko, uzdržanih 5, iz Federacije 6, za, uzdržana 2, iz Republike Srpske 2, za, uzdržana 3.
Politički direktor SDP-a Damir Mašić posebno naglašava da je Poplašen dobio 6 glasova iz Federacije i 2 iz Republike Srpske.
Mislim da ovo zaista nije nikome ni na čast, ni na obraz.
Profesor Univerziteta u Tuzli, dr. Zlatan Begić, član asocijacije Akademac za unapređivanje visokog obrazovanja, kaže da je Poplašenovo imenovanje logičan slijed nelogičnosti u političkom i akademskom životu Bosne i Hercegovine.
Kod nas je visoko obrazovanje odavno poplašeno i bez Nikole Poplašena.
Nikola Poplašen je u izjavi za TV1 pored ostalog komentarisao ključni podatak iz svoje biografije da je zvanično proglašen za četničkog vojvodu.
Što se tiče vojvoda i o tome o čemu pričate, naravno da jesam s ponosom, samo to nema nikakve veze sa vojnim dejstvima, zbivanjima u toku rata. Nije u toku ovog perioda nije postojalo četnička vojska ni četničke jedinice, niti je vojvoda komandno mesto.
Potpredsjednica naše stranke Sabina Čudić, koja se među prvim usprotivila odluci da Poplašen popravlja kvalitet visokog obrazovanja, svoje razloge objašnjava ovako.
Jedan je ugao, naravno, recikliranje imena, ratnih imena iz 90-ih, što mislim da je posebno problematičan trend i poruka na kraju krajeva, simbolički poruka koju šaljemo novim generacijama i simbolički funkcija koju će nažalost ta osoba obnašati, mislim da je poruka retrogradna, vraćanja u prošlost, jako problematična.
Također navodi da su neprihvatljivi razlozi onih koji su glasali za Poplašena i objašnjenja koja se uglavnom svode na ovo.
Nismo htjeli biti prepreka evropskim integracijama i reformskoj agendi, pa smo glasali za čovjeka koji je jasno i otvoreno, kontinuirano i čak nakon ovog izbora protiv Evropske unije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bio je to kratki pogled na sedmicu, čiji je posljednji radni dan protekao u sjeni jednog od najvećih terorističkih napada u modernoj europskoj istoriji. Pozdravljaju vas, Budo Ukobrat, Dženana Halimović i Enes Lepčić.